Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dekkvinan de marto 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Esti apostolo concernas ciun cristanon. Gi signifas esti sendita al misiado, kiel la discipli kiui estis senditai de Iesuo en la mondon. Sed esti apostolo ancau signifas respondi al tiu voco. Papo Francisco clarigis tion en la sepa pastista instruo pri la passio por evangelizado. Dum la generala audienzo cimatene, li parolis pri la hodiaua apostolado. La papo antaucio memorigis che Iesuo vocis al si tiuin ciuin li volis, cae arigis ilin en grupon, donante al ili la titolon apostoloi, porque ili estu cun li, cae por sendi ilin al misiado. Sancta Paulo, en siei letteroi, presentas sin ciel vocito esti apostolo, sendita cae electita por annonci la evangelion de Dio ce la popoloi. Tiu sperto de la decdu cae la attesto de Paulo hodiau invitas nin controlli niain sintenoin, niain electoin, niain decidoin. Cio dependas de la libera voco de Dio. Gi estas voco ciu concernas ciuin, pastroin, consecritoin, cae laicoin. Voco adresita al ciui. Oni devas transdoni la tresoron ricevitan pro sia cristana vocigio, diris la papo, char eletio consistas la dinamismo de la vocigio, la dinamismo de la vivo. Tiu voco ebligas plenumi sian apostolan taskon lau activa cae creiva maniero. En la ecclesio, en ciu estas diversezzo de servadoi, sed unuezzo de misio. Francisco citis la decreton apostolicam actuositatem de la dua Vaticana Concilio, ciu textas, samciel la apostoloi cae iliai posteuloi ricevis de Cristo la taskon instrui, regi cae sanctigi en lia nomo cae per lia autoritato, tiel same la laicoi, partoprenantai en la pastra, profeta cae regia officio de Cristo, ene de la misio de la tuta popolo de Dio, havas sian propran taskon en la ecclesio cae en la mondo. Cai cadre de la unuezzo de la misio, daurigis la papo, la diversezzo de charismoi cai servadoi ne devas estigi en la ecclesio privilegioin. Ne existas alt rangigo, cai ciam oni conceptas la cristanan vivon alt rangigo, la alt gradulo ordonas ala aliai, char li successis sur grimpi la hierarchion, tio ci ne estas cristianismo. Temas pri pura paganismo, substrecis la papo. La cristana vocigio ne estas alt rangigo por atingi la pinton, ne, gi estas alia afero. Cai quancam quelcai laula volo de Cristo mem estas en pli grava posizio, aldonis la papo laula concilia constitutio lumen gentium, validas inter ciui autentica egalezzo en la digno cai en la comuna agado de ciui fideluloi por la construo de la corpo de Cristo. Ciu havas pli da digno en la ecclesio, ciu la episcopo, ciu la pastro, demandis la papo. Ne, ni ciui estas cristanoi ie la servo al aliai, ciui estas egalai. Ni estas egalai, cae ciam unue la partioi opinias sin pli grava ol la aliai, li eraras. Tio ci ne estas la voco ciun Iesuo adresas al ciui. Lia voco estas voco al servado, al mem humiligo. Do, daurigis la papo, char ni ciui estas egalai, ni devas repensi multain aspectoin de niai rilatoi, ciui estas decidai por la evangelizado. Seque Francisco invitis mediti pri ciom multe oni povas damagi la dignon de homoi pere de vortoi, tiel ruinigante la rilatoin, cae plie mediti pri la capablo dialogi inter credantoi cae ausculti por compreni la motivoin de la alia. Ausculti, humiligisin, esti iela servo al aliuloi, citio signifas esti cristano, esti apostolo. Fine della generala audienzo, Papo Francisco adresis penson al Ucrainio, cae li confidis alla dipatrino, consolantino de afflictitoi, cae regino de pazzo, la martirigatan Ucrainan popolon, victimon della russa aggresso. Al ciui pregioi, Francisco aldonis al vocon, por peti alla militantai partioi respecti la religia in locoin. La papo aparte pensis pri la ortodoxai monachinoi della monacheio della grotoi en Chievo, cae pli generale pri la gravezzo della consecritoi ceestantai en Ucrainio. La consecrita i monachinoi, la persona i chiui sin consecris al pregiado, el chiu ain confessio ili appartenas, diris la papo, estas subteno por la popolo de Dio. Poste la rigardo de Francisco turnigis al malavio, tero trafita della ruiniga tropica ciclono Freddy, chiu dum tri semainoi causis prescau 130 mortintoin, precipe en urbo Blantyre, cae post lasis detruoin cae chaoson. Mi pregias por la mortintoi, la vunditoi, cae la sen heimigitoi, certigis Francisco, desirante che la signoro subtenu la familioin cae comunumoin plei elprovatain de tiu catastrofo. Fine, dum la saluto ien la diversai lingvoi, la papo, al parolante la hispan lingvain fideluloin cae pilgrimantoin, esprimis sian dankemon alla politikistoi cae sociai gvidantoi de Argentino, kiui sendis al li bondesiran leteron, ocase della decada treveno de lia papado. La saman unuezon pruvitan per la verco della letero, estis la desiro de Francisco, estus bone conservi en la vivo cae en la ciutaga laboro, por dialoghi cae progressigi la nazion cune. Lasta informo per il Papo Francisco. La Vaticana Gazetara Salono hierau publicigis lian messagion alla granda aiatolo della sciaistoi, Ali al-Sistani, chiun li rencontis en Najaf, Iraco. Du iaroin post ilia frata interparolo, la Papo relancis la besonon de cun laboro inter la credoi. Cun laboro cae amichezzo inter credantoi de diversai religioi estas nemmal haveblai, por cultivi, ne nur reciprocan estimon, sed antau cio tiun harmonion, ciu contribuas alla bono della homaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.